This is VOA 1, The Hits.
halkani wa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa ahad 25-ka bisha agoost sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 habeenimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah abdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo xalay ku dhawaaqay in Soomaaliland ay aaday doorasho ama diyaar u tahay maalmo kadib markii uu socdaal ku tagay magaalooyinka bariga
inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeena wax hal wadanba ka dhicin iyo in dimuqraadiyadu hirgasho oo dadkuna israaco
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo walaac ka muujiyay xadgudubyada iyo guurka qasabka ah ee kooxda shabaab ay kula kacayaan gabdhaha da'da yar.
Waa 14 jir, waalidka 14 jir ku daraya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo.
Shareecada Islaamkana ma ogolo, waa awood loo sheeganayo. Waa cabsigelin ama digniin la siinayo laleeyahay. Haddaada ninkan raacin ma jirto, waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ayay ku jiray maartay.
Qodobadaas iyo wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa maanta iswadaarsaday 15 maxabiis dagaal kadib markii uu dhexdhexaadiyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Talaabadan ayaa ah markii ugu horreysay ay sameeyaan tan iyo markii Ukraine ay weerar kalama filaanka ah ku qaaday gobolka Kursk bishan Agoost 6-deedii, kaasoo ahaa kii ugu weynaa ee dal shisheeye uu ku qaado Ruushka wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka, ciidamada Ruushka ee lala wareegay ayaa lagu qabtay gobolka Kursk. Dhammaan ciidamada Ruushka ee la soo daayay ayaa ku sugan dalka Belarus oo lagu siinayo daweyn iyo dib u dejin ka hor inta aan dib loogu celinin Ruushka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa muujisay sidee ugu faraxsan tahay fududeynta isu taga Imaaraadka Carabta ee hawshan maxaabiista la isku wadaarsaday. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagana warbaahinta bulshada soo dhigay sawir maxaabiis la isku wadaarsaday, kuwaas oo ku jeeni qaarsan calanka buluugga iyo huruudda isugu jira ee dalkaasi, isla markaana laabta isgelinaya, isagoo sheegay in ciidamada dib u soo laabtay ay isugu jiraan ciidamada xuduudka ilaaliya, kuwa ilaalada qaranka, iyo weliba kuwa milatariga. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa muddo soo jiitamayay iyadoo marba marka ka dambeysanay iswadaarsanayaan gantaallo iyo weliba weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Talaabadan maxaabiis isku beddelashada ayaana waxaa fududeeyey ama dhexdhexaadinayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa baaritaan ku bilaabay weerar qaar loo adeegsaday oo lala beegsaday macbad Yuhuudda ay leedahay oo ku yaala magaala badda Mediterranean-ka dacalka ku haysa, iyadoo halkaasi uu ku dhaawacmay askari ciidamada booliska ka tirsan. Hay-adaha ammaanka ayaa wada baaritaan la xiriira qofka falkaasi looga shakisan yahay inuu fuliyay. laba gaari oo yaalay macbadka oo ku yaala magaalada Montbéliard ayaa dab la qabadsiiyey sabtidii, sida war ay soo saareen ay ku sheegeen dacwad oogayaasha ka hortagga argagixisada. Ciidamada dabdamiska ayaa sidoo kale sheegay in dab ay ku arkeen laba albaab oo laga gala macbadka. Askari ka mid ah booliska halkaasi gaaray ayaana ku dhaawacmay kadib markii taangiga shidaalka ee mid ka mid ah gawaarida uu qarxay, sida wararka lagu sheegay. Shan qof oo ka mid yahay qof wadaad ah ayaa halkaasi ku sugnaa xilliga weerarka uu dhacay, kuwaasoo aanay waxba soo gaarin sida wararka lagu xusay. dhegeystayaal, warkeennii dunida waa nageynta u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay sheegay in dadka ay diyaar u yihiin doorasho xilli uu kasoo laabtay booqasho uu maalmo ku tegay magaalooyinka bariga ee Soomaaliland. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo weli aan la gelin ololaha doorashada. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray Xamse Cali Jeesto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyey safar uu 2 toddobaad ee u dambeeyey ku mareeyey gobollada bariga ee Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay inay Soomaaliland u jihaysatay doorasho isagoo dadweyne tiro badan oo soo dhaweynayay kula hadlayey barxadda khayriyada ee magaalada Hargeysa.
gobollada bari aanu safarka ugu tagnay waxaanu kala soo kulannay dad diyaar u ah difaaca dalkooda oo colaada ku jira oo aan degelayn oo har iyo habeen soo taagan oo cadow iska ilaalinaya oo aan roob furo ku yaraa oo aad iyo aad meelaha miyig u kulaayeen haddana aad iyo aad u adkaysanaya oo u diyaara inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeena wax hadal wadanba ka dhicin. dad aad iyo aad idii sugaya haddaa gobollada galbeedka tihiin oo sugaya dareenkiina iyo waxlaqabashadiina iyo gurmadkiina dhinac walba ah, waayo waxaa aad u haysatay cimaradii oo saabaysay isbedeshay iyo roobyari iyo colaado iyo hawl badan baad kaasi hayeen, waxayse aanay u damqanayn oo ay ka mid ahaayeen difaaca qaranka Soomaaliland iyo in dimuqraadiyad zuhir gasho oo dadkuna israaco. aad iyo aad bay idiin soo salaamayeen.
Geesta kale, siyaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ka mid a siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaanu weydiinay waxa uu ka dhigan yahay safarkan madaxweynaha oo kasoo beegmay xilli ay Soomaaliland u diyaar garoobayso doorashada.
Xamse, walaal aad baad u mahadsan tahay. safarka madaxweynuhu laba ujeedo oo muuqda ayuu lahaa. si aad la socoto, madaxweynuhu waxa uu goobihii uu marayay oo dhan kaga dhawaaqay in difaaca dalka iyo doorasho ay xukuumadda ama qaranka Soomaaliland uu u diyaargaroobay ama u gelayo. marka runtii waxa weeyaan laba erey oo aad u culus, maadaama oo xaaladda aynu ku jirno aad ogtahay sida aad sheegtay doorashadii kaabiga nagu soo hayso, gobollada bariga qaarkoodna xaalado colaadeed ay ka taagan yihiin, gaar ahaan gobolka Sool oo muddo dheer gacanta Soomaaliland ku jiray, sanad guuradiisi caawa ay ku beegan tahay markii Soomaaliland aanay laga faramarujiyey ama laga soo saaray. marka madaxweynuhu maadaama oo sanad ka soo wareegay, waa su-aasha ugu weyne hortaala waxa uu arrintaasi kaga jawaabayo, maadaama aynu ognahay maxaabiis fara badan in laga hayo dagaalkaana dee gobolkii Sool lagaga qabsaday. saddexda gobol dee bariga uu soo marayna runtii ay ahaayeen saddex gobol oo ay ka taagan tahay muran ama dee ay sheegashadeeda sheeganayaan marka ciddii kasoo horjeeday Soomaaliland, sidoo kalena ay saameyn badan ku leeyihiin dee Soomaaliya iyo taageerayaasha xagga siyaasadda maanta ee kula saaxiibka ah Soomaaliya oo ah in goboladaasi gacanta Soomaaliland laga saaro. Marka safarkan ujeedadiisa saddexaad waxay ahayd maadaama oo maanta Soomaaliland ictiraaf doonayso, dad badan baa u dhigay ama dowladaha Soomaaliland ka soo jeeda u dhigaya xaaladda doorasho ee lagu jiro iyo xaaladaha colaadeed ee gobolka ka taagan in aan la ictiraafi karin. Marka tashuush ama waxay ku fureen ictiraafka Soomaaliland gaar ahaan Itoobiya oo ah tamaanta ku dhawaaqday ama heshiiska hordhaca la gashay Soomaaliland in ay sugto isbeddelka ka dhici doona doorashada Soomaaliland ka qabsoomisa November. Marka saddexda ujeedo ayuu safarka madaxweynuhu lahaa maadaama uu maanta ku soo noqday caasimadda Hargeysa oo marka hore ka kici timina. Su'aashaasi runtii waa in la isweydiiyaa maxaa madaxweynaha uga soo qabsoomay safarkaasi. Waatu koowaad waxaan oran karaa maadaama oo doorasho lagu jiro ololihiina weli si rasmi aan loo bilaabin, hore mucaaradka Soomaaliland gobolada qaarkood bay ku soo mareen safaro taageero fara badan baanay runtii muujiyeen, taasoo inta badan dadka reer Soomaaliland geysiisay ololaha ama safarada ay mucaarad ku soo mareen iyo xukuumadda oo wax talaabo aan qaadin ama aan olola sameynin in inta badan taageerayaashii mucaaradku ama dadkii codayn lahaa ee mucaaradku la wareegeen. Marka ujeedada safarka madaxweynuhu waxay inuu taa ka jawaabo, runtiina way ka muuqataa si weyn baa loogu soo dhaweeyey gobolada gaar ahaan deegaamada ay mucaaradku ku xoogga badan ama codadka faraha badan la ay ka helaan.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Xubno ka mid ah dumarka ku jira baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada haweenka ayaa walaac ka muujiyey guurka qasabka ah iyo xadgudubyada lagula kaco gabdhaha yaryar ee eheladooda ay u guuriyaan rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Walaaca haweenka ayaa yimi kadib markii toddobaadkan maxkamadda ciidamada qalabka sida la horgeeyey toddoba gabdhood oo da'doodu ay u dhexayso 14 jir ilaa 17 jir, kuwaasoo loo tahriibinayay rag Al-Shabaab ka tirsan oo sida ay sheegeen eheladooda ay u guuriyeen kuna sugan deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. Warbixin gobolka Galgaduud taas oo markii dambena lagu wareejiyey xarumaha dhaqan celinta. Gabdhahan oo la horgeeyey maxkamadda ciidamada ayaa laga soo qabtay suuqbacaad iyagoo si qarsoodi ah loogu diyaarinayay in loo diro magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, halkaasoo ay ku sugan yihiin ragga Shabaabka oo aysan weligood arkin ee loo guuriyey. Xeerariye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Khaliif oo faahfaahinayay kiiska gabdhaha ayaa sheegay inay da'doodu u dhexayso 14 ilaa 17 jir, loona sii waday dhulka Shabaabka ay joogaan kadib markii waalidkood iyo eheladooda ay u guuriyeen.
Dhammaan waa under age 14, 15, 16, 17 sano ay wada jiraan kulligood. Waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay Baydhabo, dhulkay soo mareen suuqbacaad ayaa lagu qabtay iyagoo u socda Ceeldheer. Hay'adaha baarista ku soo wareejiyay hay'adaha cadaaladan hadda la horkeenay maxkamadda. Mudan guddoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si qasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo Ceeldheer joog. Intaas uguma ekeenne waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan. Waxaa la yaab leh mudan guddoomiye eeday sanadda lixaad Iqro oo 14 jir. Waalidka 14 jir ku daraaya nin dila ah oo arxan dalan oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo Baydhabo ilaa iyo Ceeldheer 507 km waay. Isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin Shabaab ahoo dadka laaya gabadha 14 jirka u diray. Mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas tilaabo cad ay maxkamadda ka qaado. Sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedaysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay'adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo, maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo Shabaabka. Sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay, naftirkooda khatar bay ku yihiin.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa gabdhahaasi ku xukumay in lagu wareejiyo xarunta xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka.
Bacdama todobada gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwa da'ahaan aan qaangaarin iyo kuwa aan u bislaanin garasho ahaan, isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaanayntii ku habboonayd oo ay nafahooda halis geliyeen, waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan todobadooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka. Sidoo kale waxaa la farayaa hay'adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed iyo tooda nabadgelyo.
Haddaba qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa arrinkaasi ka falceliyey. Xildhibaan Xaawiso Kor oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa v o eda uga warantay sida ay uga walaacsan tahay in gabdhada yar qasab loogu guuriyo ragga shabaabka, iyadoo tilmaantay inay si gaara uga naxday maadaama iyada ay tahay guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya.
waxay ahayd arrin aad u qaabdaran, naxdinteeda leh, murugan ugu reebtay dhammaan Soomaalida oo dhanna saamaysay, oo aan waafaqsanayn sharciga Islaamka iyo sharciga caalamigaba, sababtoo ah ma qaangaarin gabdhahaas, waxayna sheeganayeen in waalidiintooda ay soo direen. Marka waxay ahayd dhammaan shacabka iyo guud ahaan annaku mas-uuliyiintii xildhibaanada ah waxaan u aragnay dhibaato aniga ka guddi ahaan si qaasay ii saameynaysa, maadaama aan ka shaqaynayay u dhaqdhaqaaqidda mise sharciyada xuquuqda insaanka aan u shaqaynayay si gaara ii taabatay. marka maxkamadana si fiican ay samaysay dhaqan celinta u samaysay, waxay u dirtay xarunta dhaqan celinta, laakiin walaac badan inagu abuurtay. markii horeeto waxay ahayd shabaabka markii horeeto waxay sameynayeen gabdhaha yaryarkay guursanayeen, laba magay ka dhalaayeen wayna iskaaga tagayeen, laakiin dhowaanaha aniga umaanan maleynayn in barnaamijka ay joojiyeen u maleynayo maayaani inuu socdo uma maleynaynin. markaan arkay gabdhaha iyo guud ahaan Soomaaliya ay aragtayna walaac badana muuqdo, arrin dhibaatadeeda iyo culeyskeeda le waaye, waxayna u baahan tahay wacyigelin badan in loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed oo gabdhahan qaangaarin u diraa nimankaa shabaabka ah.
Jawaahir Barqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir oo sidoo kale v o eda uga warantay dareenkeeda ku aadan xaaladda gabdhahaasi yaryar ayaa sheegtay haween ahaan inay si gaara u taabatay.
annaga si gaara inoo taabanaysa waxayna ka mid tahay tacadiyada loo geysanayo haweenka tiro intaan la eg. waa markii ugu horreysay ay kasoo muuqdaan maxkamadda, waana arrin aan isdhihi karo haween ahaan annaga si gaara inoo taabanaysa. gabdhahaas dabcan waxaa laga yaabaa in awood lagu sameeyey oo ayna raalli ka ahayn qasab inuu jiro oo ay tahay guur qasaba. ejka marka loo fiiriyo kale maaragta ma aha waqti macquul ah, waayo gabdhuhu weli maaragta xilligooda waxaa laga yaaba waxbarasho mayna helin, nabad mayna helin, haddana waxaa loogu daray in maaragta qasab macnaha nolo qasaba la geeyo. waxaa kaloo kasii daran waa la masaafurinayay oo maaragta waa dad maaragta haddana loo nimanka loo dhiibay xataa waxay ku samaynayeen lama yaqaano, kan loo geynayeen waxay kala kulmayeen lama yaqaano. marka ween ahaan waana taabanaysaa, waa gabdho yaryar, ejka ay ku jiraan iyo waqtiga ay ku jiraan waxay idina waxbarasho helaan, inay nabad helaan, inay nolol helaan, inay waalidiintooda la noolaadaan. marka waa xadgudub shareecada Islaamkana ma ogolo, waa awood loo sheeganayo, baa cabsigelin ama digniin la siinayo laleeyahay. haddaada ninkan raacin ma jirto, waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ay maaratay ku bax noolaan kartaa noloshay la kulmi doonto, waa nolol nacoo ah, meeshay u socoto ma garanayso. marka aniga waxay ila tahay waxaa looga bixi karaa in la helo nidaam iyo kala dambeyn. waxay u baahan tahay arrin mas-uuliyad wadareed ah oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay u istaagaan, waana in gacanbira looga hortago khawaariijtan qabaanu, kaasaan uga bixi karnaa argagaxa iyo dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo.
gabdhahan oo da-doodu ay u dhexayso 14 ilaa 17 jir ayaa maxkamadda ka sheegay inay eheladoodu ku dareen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano u dhow dhow degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, kuwaasoo aysan xitaa weligood is arkin. wasaaradda maaliyadda ee Kenya ayaa sheegtay in dowladda aysan haynin miisaaniyad ay si joogto ah ugu howlgelin karto macalimiinta wax ka dhiga fasallada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaano ISS, iyadoo macalimiinta dalkaasi ay horey ugu dhawaaqeen in shaqo joojin ay sameynayaan. wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen, ayaa warbixin arrinkaas ku saabsan noo soo dirtay.
John Badi oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka Kenya ayaa sheegay in dawladdu aysan hayn miisaaniyad ay si joogto ah ugu howlgelin karto macallimiinta wax ka dhiga fasallada hoose ee dugsiyada sare ee loo soo gaabiyo JSS. Wuxuu hadalkani wasiirka ka sheegay xilli uu wareysi siinayay telefishinka maxalliga ah ee Citizen. Wasiir Badi ayaa waxa uu sheegay inay u baahan yihiin kabitaan dhaqaale oo gaaraya 13 billion oo lacagta Kenya shilin ah. Wuxuu intaas wasiirka ku daray in xataa aysan suurtagal ahayn in la shaqaaleysiyo 20,000 oo macallimiin dheeraad ah sidii ay hore dowladdu u ballanqaaday. Waxay imaaneysaa arrintani iyadoo laga cabsi qabo in shaqo joojin qaran ay saameyso dib u furka dugsiyada waddanka oo maalinta Isniinta ah ay soo socoto la filayo, maadaama ay macallimiinta dalbanayaan in la dhaqangeliyo heshiis ku saabsanaa mushaar kordhin oo ay sanada ka hor la saxiixdeen guddiga adeega macallimiinta ee loo soo gaabiyo TSC. Macallimiinta ayaa tabashadooda waxay u gudbiyeen dowladda iyaga oo horey u sheegay in maanta oo axada uu ku beegan 25 August hadiisan wax jawaab haysan ka helin dowladda ay maalinta Isniinta ah ee berita ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin, maadaama dowladdu ay sheegtay in xilligan aysan hayn miisaaniyad joogto ah oo ay ku howlgelin karto macallimiinta. Maxay uga sii dari kartaa cabashada macallimiinta waddanka? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Cumar Xasan Cabdi oo ka mid ah macallimiinta waddankani Kenya.
Hadalkan dowladda ka soo yeeray sida haddeertan jirto waxaa suuragal ah inay uga sii darto oo nimankan macallimiintan ururkan sida loo yaqaano ururkan ku midaysan macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee dalkani Kenya loo yaqaano markii la soo gaabsho KUPPET, sida ayaga ololaha u wadaan, maxaa suurageli kara in ma aragtay ay dowladda ay ku gacan sayraan oo ay diidan ma aragtay ballamiyaha ay u qaadeen waayo sababta keeni karto maxay tahay? Sida uu sheegay ninka u weyn ururka macallimideysan ee macallimiinta KUPPET, ninka la yiraahdo Akelo Misori, in taariikhda markay ku beegneyd 12 August in warqad uu qoray ninka wasaaradda u weyn xoghayaha golaha wasaaradda shaqada ee Mr. Alfred Mutua uu u qoray warqadaasna aysan jawaab sax ah aysan ka helin. Sababtaas ayaa iyadana keeni karto in ma aragtay ku madax adeegaan nimankani ay u diidan in ma aragtay ay u qaataan wada hadalka ay u qaataan.
Umar Cabdi Xasan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa haddii tallaabada shaqo joojinta ay macallimiinta ku dhaqaaqaan in arrintaasi ay rajabeel u keenayso ardayda wax ka barata iskuulaadka dowladda.
Qabadaha ay soo food saarayso ay wajahayso maxaa waya ciyaalka ardayda iskuulka dhigta. Caqabadahaas maxaa ka mid ah khalkhal ku imaani karo waxbarashadooda, maxaa kaloo ku imaan kara caqabadaha ka mid ah in ardaydii imtixaanaadka isku diyaarinayay in ay rajabeelaan, waayo sida ogtahay ma sahlana u diyaarinta ardayda imtixaanka ugu dambeeya inay sahlaneen. Ardayda mar walba ay u baahan yihiin macallimiinta, waliba khaasatan waqtiyada imtixaanka uu soo dhawaado gabagabaha, sida haddeertan ay ku dhawaaqeen taamka ugu dambeeya oo sanadka. Imtixaanaadka guud ayaa soo dhow oo bisha 2 bilood kali ka dhiman. Ardayda marka caqabadahooda way iska fara badan yihiin, macallimiintoodii hadday waayaanna kolley dhibaatadooda way iska fara badanaysaa.
31 bishii Julaay aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ururka macallimiinta dalka Kenya ay ku dhawaaqeen in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada ee xilli dugsiyeedka 3-aad ee sanadkan haddii aysan dowladda dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo TSC, taasoo walaac badan ku dhalisay waalidiinta waddanka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Oli waxaad nagala socotaan VOA. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno kulamadii xalay shalay dhacay ee horyaalka Premier League, kooxda Manchester United ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Brighton kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Manchester United ayaana ku dhibaatoonaysa kooxda Brighton tan iyo intii uu yimid tababare Erik ten Hag 5 jeer oo ay ka hortageen kooxdaasi. United hal mar kaliya ayay badisay, inta kale dhibaato ayay ku qabeen. sidoo kale kooxda Crystal Palace oo gurigeeda joogtana 2-0 waxa uga badisay West Ham United, Fulham iyo Leicester oo wada ciyaaray Fulham ayaa 2-1 ku badisay Manchester City oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League-na 4-1 waxay ku garaacday kooxda Ipswich Town, Southampton iyo Nottingham Forest oo wada ciyaarayna 2-0 Nottingham ayaa ku badisay Tottenham waxay 4-0 uga badisay kooxda Everton, halka kooxda Arsenalna ay 2-0 uga badisay kooxda Aston Villa. Dhinaca hadii aan fiirino horyaalka La Ligana, kulamadii dhacay Barcelona Anrahde Osasuna ayaa 2-0 uga badisay kooxda Mallorca, Barcelona iyo Atletico oo wada ciyaarayna Barca ayaa waxay ku badisay 2-1. Waxaa kaloo ka tirsan kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray, Parma ayaa 2-1 uga badisay kooxda AC Milan, Lazio waxay 2-1 uga badisay kooxda Anrahde Udinese waxay 2-1 uga badisay kooxda Lazio, Inter Milan waxa marka Anrahde kooxda AC Milan ayaa markaasi waxay ku bilaabatay kulankeedii ugu horeeyay horyaalka Barbaro, xalina waa laga badiyay. Kooxdan ayaa iska bedeshay tababaraheedii hore, waxaana ilaa iyo hadda aysan badinin labada kulan ee ugu horeysa horyaalka Serie A. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Qadiija Cabdullaahi Dales.
Thank you. heestaas ay ku luqeyso dalees ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeena galabnimo nabadgelyo.